υπηρεσίες καθίστα το μεγάλο τμήμα των πραγμάτων που έχουν ενδιαφέρον. Να θυμίσω μια αρχική φιλοσοφική πολιτική φράση, την οποία συνδέσαμε το λοιπόν ο εσμός των αλευρομαγείρων θα πρέπει κάποτε να απαντήσει στον εσμό των μικροιερέων μεταπρατών της νέας τάξης. Μικρό μεταπρατών, η θέση να δημιουργηθεί και να συγκροτηθεί ως πλαίσιο σκέψης και μέθοδο σκέψης έξω. Εδώ είναι η εγχώρη μικρομετραπάτης, τον οποίο κάποτε θα έπρεπε να δούμε πώς και με ποιες διαδικασίες γίνανε ακαδημαϊκοί και πήγανε στα πανεπιστήμια. Αυτό είναι η άξιση. Ας πω λοιπόν εγώ στο τμήμα του εσμού αλευρομαγείρων κάποιες παρατηρήσεις. Δεν είναι διδακτικής ιστορίας, είναι ο λόγος. Μάλιστα. Τι είναι διδακτική, τι είναι ιστορία, τι είναι ιστορικός χρόνος. Θα περίμενα από έγκλητους επιστήμονες, σοβαρούς, με διδακτορικά, με θέσεις στο πανεπιστήμιο, τουλάχιστον αυτό, αυτό το πολύ ταπεινό, οποιοσδήποτε φοιτητής του δευτέρου έτους καταγωγικού τμήματος κατοπέζει κανονικά στα δάκτυλα, αυτός το ίδιο το τμήμα έχει πάρει πρόβλημα. Αυτό τουλάχιστον τα επιστημονάκια αυτά να μπορούν να το ξέρουν. Διότι έχουμε δύο πράγματα στο διδακτικό μου σχηματισμό. Πρώτον, τη λεγόμενη νόσφαιρα, δηλαδή την έγκυρη επιστημονική γνώση. Δεύτερον, το διδακτικό της μετασχηματισμού έτσι ώστε να το μάθει ο μαθητής αυτή την έγκυρη επιστημονική γνώση να γίνει κτήμα του μαθητή. Ο λεγόμενος διδακτικός μετασχηματισμός. Ρωτώ λοιπόν, όσον αφορά καταρχάς την έγκυρη επιστημονική γνώση, πώς καταγράφουμε το ιστορικό δρόμο, πότε και με ποιες μεθόδους θεωρούμε ότι ένα γεγονός είναι δεδομένο και καταγράφεται στην ιστορία, δηλαδή πώς συγκροτείται η έγκυρη επιστημονική ιστορική γνώση σε κάθε ιστορική περίοδο. Καπάκι εδώ είπαμε. Το ιστορικό συμβάν που λέγεται ότι εδώ και σήμερα, τώρα, αυτή τη στιγμή, τίθεται το θέμα της αναθεώρησης των βιβλίων της ιστορίας. Ο οποιοσδήποτε ιστορικός πρώτερος, σκέφτεται το παρόν εντάσσεται στην ιστορία. Συνεπώς το ιστορικό συμβάν που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή, τώρα, μιλάμε περί αναθεώρησης των σχολικών αντικειμενών της ιστορίας, απαιτεί μια ερμηνεία. Γιατί τώρα, και όχι πρώτα, γιατί 20, 40, 50 ετών. Τι ακριβώς έχει συμβεί στον κόσμο. Για να εξηγεί αυτό το ιστορικό συμβάν. Σιωπή, άκρα, τάφο. Ανορθόλογη σιωπή. Επιμέθωρες μου αλευρομαγείδα. Κουφή σιωπή. Από αυτούς τους εξέχοντες επιστήμονες των οποίων τα διδακτορικά κάποτε θα πρέπει να ψαχτούν. Από αυτή την υποεπιστημονική πλέπα που μας αποκαλεί ψυχοσυχούς ύβριστε έναν τίμερο. Εάν με υβρίζουν, μπορώ να υβρίσω όλη η γενότητα. Γι' αυτό θα πρέπει να το καταλάβω το πληθείς καλά. Τι είναι μύθος, εγώ να δεχτώ ότι έχουμε ένα πρόβλημα με την παραδοσιακή ιστοριογραφία, δηλαδή του κράτους όπως έλεγε ο Καραμπελιάς, που δημιούργησε έθνος τώρα, γιατί αυτό το κράτος έγινε λοιπόν, δεν είναι την έθνος, αλλά έχουμε μυστή το φυσικά. Τέλος πάντων, ένα κράτος δημιουργεί έθνος, δηλαδή εθνικές ιδεολογίες, και χρησιμοποιεί για αυτό μύθι. Δεν το πω. Τι είναι μύθι. Στην τρίτη ηλικίου, δευτέρα με τρίτη ηλικίου, όλοι οι μαθητές των Ευρωπαϊκών Σχολείων μπορούν να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα. Ο μύθος σημαίνει ψεύδος. Οποιοδήποτε μαθητής δεν λέει κάτι τέτοιο. Αν είναι μαθητή, τον μύθι να πει κάτι τέτοιο απολύτως δεν είναι. Ο μύθος δεν είναι ψεύδος. Ο μύθος είναι ένα κατασκευασμένο, μια κατασκευή γύρω από ένα πραγματικό γεγονός. Ας πάρουμε δύο παραδείγματα. Το πρώτο είναι το κρυφό σχολείο. Με τις άξιες το κρυφό σχολείο. Υπήρχε ή δεν υπήρχε. Προφανώς σε κάποιους τόπους, εφόσον η θρησκεία και η θρησκευτική λατρεία των υπόδουλων εμέρη ήταν σε αυτή, σε κάποιους τόπους και ανάλογα τις πολιτικές συγκυρίες. Βεβαίως, το κρυφό σχολείο δεν ήταν και τόσο κρυφό. Αυτό εξαρτάται από τα μέλη, τις περιπτώσεις, τις τελικές συγκυρίες, αν στο μέρος αυτό υπήρχαν παραστάσεις ή όχι, ακολούσαν την ουρά τους αντί μουσουλμανικά ή όχι, κτλ. Γιατί το σχεδιάσμα πάνω στο μύθο του κρυφού σχολείου. Γιατί είναι μύθος, ερώτημα δεύτερο. Ο χώρος που σαν τότε έχουν εξάσει. Δεν υπήρχε χώρος στο Σάββατο. Βεβαίως, το λέω εγώ, ψαχνικά. Η παράδοση η προφορική ήταν ακριβώς αντικείμενο του ιστορικού και του ανθρωπολόγου. Ο ιστορικός ασχολείται με ανάλυση γραπτών δοκιμέντων. Βεβαίως, έχει την παρέμβαση με το λόγο του ιταλικού σε αυτό. Το κάνω μάθημα. Βεβαίως όμως, λέγεται ότι οι γυναίκες αυτές στο επίπεδο της συλλογικής αυτοκρατορίας που είχαν προαποφασίσει, κάτι τα ακολούθησαν. Βρίσκεται στο περιοδικό πολίτης πριν από 2-3 μήνες. Αν δεν κάτι σοβαρά και δεν της είχαν βιβλιοσκοπήσει για να έχει το κουμέντο. Σοβαρά. Μιλάμε για φυσιογνωμία ιστορικού. Με μια τέτοια καλή μελέτη. Είναι σε λεγόνας. Το εκλεκτορικό σώμα σε περνάει για λεπτά. Αντί να σε περνάει για σκουπιδιάρι. Όπως θα σε περνάει όμως τώρα. Σκουπιδιάρι του πνεύματος είναι θα επανέλθει. Σκουπιδιάρι εκείνη είναι τελικά. Επιστημονικά τελικά είναι να μην διαφέρει την ολίγια. Από απόψεως τι είναι η ιστορία, τι είναι η διδακτική. Μηδέν.
Ας πάρουμε λοιπόν το όλο παραμύθι αυτό που μας πλασάρει προς τον χρονισμό, ουσιαστικά αποτελεί μια προσπάθεια απόπειρα συγκρότησης μιας νέας σχολικής ενέργειας. Νέες αξίες, νέοι μύθοι, νέες ιδεολογίες. Ποιο είναι το πλαίσιο? Ο αυτοκρατορικός χρονισμός στην Κρήτη. Οι ανθρώπινες ομάδες ήταν σήμερα ανωθόμενες. Δηλαδή, οι ταξιδοτημένες σε τάξεις, οι ομάδες, ξεκινώντας τάξεις. Αυτές τις υποτάξαμε και τα έφερα με τη διάλυση που δεν έχουν ελευθερισμός. Σε έθνη, αυτά κοντράρουν πολύ περισσότερο, από συλλογικές συνήθειες. Συνεπώς είναι καιρός να τα αποδομήσουμε. Να αποδομήσουμε τα συλλαγικά υποκείμενα ως και ο μελλοντικός πολίτης της ανοιχτής κοινωνίας των πολιτών. Αυτός που θα ζει σε μια ειρηνευμένη κοινωνία, μελλοντική, να ζει μια ανεκτικότητα, να αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα, να ζει σε μια διαπολιτιστική κοινωνία με ανοίγοντας το διάλογο και την επικοινωνία. Ερωτώ, από πότε χρησιμοποιείτε αυτές τις λέξεις, από πότε δημιουργηθήκατε? Και την τελευταία δεκαετία, 15-20 ετία. Και αν είναι τελευταία 20 ετία, γιατί είναι την τελευταία 20 ετία, διότι προβλήθηκε ετών. Τι ακριβώς συνέβη στον κόσμο και στην ανθρωπότητα? Ερώτημα μεθοδολογικής φύσης νούμερο 1. Ώστε σήμερα, τώρα, εδώ, να είμαστε μαζί και να συζητάμε περί αυτού. Εάν λέω αυτό δεν μπορείς να το απαντήσεις, πήγαινε να φουσκίσεις γύρω από την βάση της ζωής σου. Και πάμε παρακάτω. Αυτά τα άτομα θα είναι απελεύθερα, συγγραφημένα από τις προκαταλήψεις του παρελθόντος, τους μύθους, όλα αυτά τα πράγματα που έμαθαν από αυτούς τους οπισθοδρομικούς καθυστερημένους, τους γονείς τους και τους δασκάλους, όσοι είναι κάτω το 18 εδώ μέσα. Έχει πιάσει το κορυφό. Έτσι είναι. Αν είμαστε εδώ, λέγεται, έχει γίνει ήδη δουλειά και έχει πιάσει δουλειά. Και αναρωτιέστε πώς μπορούμε να το φρενάρουμε. Ελαφρώς ως παππούδες. Γιατί δεν θα οχτάρετε. Το έχουν βασίσει. ατόμων πλέον. Ατόμων και αφαιρημένων από τις μεγάλες αφηγήσεις. Αυτό είναι μεγάλος μεταμοδέρνος όρος για να μιλήσει για την ιστορία. Είναι πολλά άτομα που έχουν κυραφηρηθεί από τις μεγάλες αφηγήσεις του παρελθόντος, του επέσχυντου ή ηρωικού. Και έτσι μπορούν να αλλάξουν σήμερα ως αυτοδιοικητές πλέον, να αλλάξουν κουλτούρες, να αλλάξουν τρόπο σκέψης, ελαφρώς όπως αλλάζει που κάνεις. Πολύ πιο εύκολα. Να συναντηθούν ειρηνικώς ή μη ειρηνικώς τους άτομα στην αγορά, στη βάση των συμφερόντων τους. Και να επιλέξουν κουλτούρες στη βάση των συμφερόντων τους. Αυτή είναι η νέα μεγάλη αφήγηση του ειρηνευμένου μέλλοντος. Δηλαδή μια νέα θεολογία χωρίς Θεό, αλλά θρησκεία. Ο επιστημονισμός είναι θρησκεία. Απέναντι λοιπόν στη θρησκεία που είχαμε, που μας υποσχόταν λόγω χάρη και με τα θάνατο αιώνια ζωή, καλά που ήταν τούτη. Έχουμε μια νέα μεγάλη ουτοπία του ειρηνευμένου μέλλοντος, που μας έρχεται με την προπόθεση ότι θα μάθουμε να απεμβολούμε την ιστορία των ομάδων και των συλλογικοτήτων από που καταγόμαστε για να γίνουμε απελεύθεροι και ορθολογιστές. Το παπαδαλείο της νέας τάξης, περί παπαδαλείου πρόκειται, δεν διστάζει λοιπόν να καλυφθεί πίσω από την έννοια της ορθολογικής κριτικής. Αν θέλουμε να συζητήσουμε, πρέπει να αποδομήσουμε την αποδόμηση. Να καρφωθούμε πάνω στην κριτική, να πάρουμε τα ίδια εργαλεία και να τους αλλάξουμε συστηματικά την Παναγία. Αλλά είναι λίγο δύσκολο. Δεν είναι στο λάδι να επιβιβάζεται εύκολα. Θέλει λίγο κόπο. Αλλά δεν το κάνεις αυτό το κόπο, να μπεις στον κόπο του, το πυρήνα του μυαλού, το οποίο πήγε στην αποδόμηση, τότε πας κατευθείαν σαν τρόπο στη σφαγή. Διότι το θέμα δεν είναι να αλλάξει όπως είπε ο Καραβουλιάς η λέξη, ο συνοστισμός των Ελλήνων το 22. Στη Σμύρνη. Βεβαίως. Αν τους το πεις έτσι, όπως το λένε στους διαλόγους της τηλεόρασης. Αν τους το πεις έτσι, σίγουρα που συνοστιζόταν από πίσω εγώ την Γερμανική και την Νεοτούρκη και τους φάσανε. Τους απατάνε. Συγγνώμη για αυτό. Σας κατέβαινε. Λάθος κάνουμε. Εμείς είμαστε οι ορθολογιστές. Δεχόμαστε τα λάθη μας. Βεβαίως, η γλώσσα, ξέρουμε στη φιλοσοφία της γλώσσας, ότι δεν εκφράζει που υπάρχουν σε σκέψεις, συγκροτεί τη σκέψη, χωρίς τις λέξεις δεν υπάρχουν σκέψεις. Εμένα στα παλιά μου τα υποδείγματα, αν θα αλλάξουν τη λέξη συνοστισμό ή όχι. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι πώς ακριβώς να καταλάβουν. Πώς ακριβώς οι ορθολογιστές και επιστήμονες ιστορικοί έκαναν αυτό το έκδοση εισαγωγικών λάθος. Πώς ιστορικά συνέβη αυτός ο συνοστισμός. Τι ακριβώς είχε στο μυαλό μας. Το υποκείμενο των ταλέπορων ρεπούσιων. Όταν έκανε αυτό το μικρό λαθάκι. Όταν θα το καταλάβω αυτό που είχε στο το μυαλό μας. Τότε θα μπορούσαμε πραγματικά να κάνουμε τη συζήτηση περί του τι παίζεται πίσω από τις λεξούλες αυτές που έχουν επιλεγεί. Αλλά το θέμα δεν είναι λεξούλες. Είναι ότι όπως είπε ο Καραπελιάς και ο Θοδωρής Αντρίνας πρέπει το σύνολο της μεθόδου και της σύνδεσης του βιβλίου αυτού είναι το πιο διαβλητό τμήμα του πράγματος που έχουμε να συζητήσουμε και να διεργάσουμε αυτή τη στιγμή. Από σπασματικά γεγονότα, τα οποία εάν συμφέρουν τον ελληνισμό, δηλαδή την κυρία ιδεολογική αξία χωρίς Θεό, εάν συμφέρουν τον ελληνισμό, εμφανίζονται και γύρω στον χι τόπο για μια χι περίοδο, μουσουλμάνοι και χριστιανοί ζούσαν κυριακά μαζί. Αναλυτή ήταν. Στο ψι τόπο, σε μια ψι στιγμή, είχε νόητα τη κόπη, σφαλούσαν. Εξαφανίζεται η μέθοδος με ενδιαφέρει, η λεγόμενη αναλυτική. Αυτό λοιπόν το νέο παπαγαλιό έγραψε ένα βιβλίο. Πιστεύω ότι το βιβλίο αυτό είναι ως ελληνική για τα σκουπίδια υπό την προϋπόθεση ότι θα απομακρύνουμε άμεσα το σκουπίδιο.